Να την καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθες, Εβίνα.
Καλημέρα, αγάπη.
Χαίρομαι πολύ που θα τα πούμε. Χαίρομαι πολύ καταρχήν που θα μιλήσουμε για ένα τέτοιο έτσι επίκαιρο θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο.
Και εγώ να σε ευχαριστήσω. Και όπως προανέφερες, η αλήθεια είναι ότι η διατροφή μας απασχολεί αυτές τις μέρες και κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών, αλλά και πριν και μετά.
Mm-hmm.
Συνήθως, μιας και έτσι, για να συζητήσουμε λίγο η διάθεσή μας έτσι τις ημέρες του Πάσχα, όσος κόσμος νηστεύει, αυτό που σίγουρα συμβουλεύουμε είναι ότι η μετάβασή του να μην γίνει απότομα, δηλαδή να έχει μια πιο ομαλή μετάβαση τις ημέρες μετά, όπως την ημέρα του Πάσχα και σίγουρα και το Μεγάλο Σάββατο.
Mm-hmm.
Να σας πω ότι αυτό που συνήθως συμβαίνει στην εποχή που έτσι ζούμε, ακόμα και η νηστεία, δυστυχώς, υπάρχει μια υπερβολή, δηλαδή υπάρχει μια υπερκατανάλωση υδατανθράκων. Θα λέγαμε ότι και εκεί πάλι ο κόσμος πολλές φορές παρατηρούνται θέματα στην υγεία του, δηλαδή θέματα γαστρεντερικά. Εμείς τώρα ερχόμαστε να...
Και νομίζω, Σεβίνα, συγγνώμη που σε διακόπτω, και θέματα που αφορούν στην πρόσληψη βάρους. Δηλαδή, ακριβώς επειδή καταναλώνουμε πολύ υδατάνθρακα, ψωμί ενδεχομένως, κουλούρια, πώς τα λένε, ας πούμε, σταφυδόψωμα, γενικά όλα αυτά τα αρτοσκευάσματα που μπορούμε να βρούμε σε ένα φούρνο και που είναι νηστίσιμα, μας δίνουν παραπάνω θερμίδες από ό,τι θα χρειαζόμαστε ενδεχομένως.
Αντιλαμβανόμαστε ότι χάνουμε λίγο και την πνευματική ουσία της νηστείας.
Ναι, σωστά.
Επηρεαζόμαστε δυστυχώς. Και ήδη με την νηστεία λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε αλλαγές σε αυτή τη μεταβολική μας λειτουργία. Δηλαδή, όπως ανέφερες, έχουμε και θέματα βάρους.
Mm-hmm.
Όμως αυτό που θα συμβουλέψουμε έτσι, τον κόσμο που μας ακούει, είναι πώς μπορεί να συμπεριφερθεί, ας το πούμε, από το Μεγάλο Σάββατο και έπειτα, όπου εκεί θα έρθει σε ένα πλούσιο τραπέζι και κυρίως εμφανίζονται ζωικά λίπη με αυξημένη χοληστερίνη και κορεσμένο λίπος. Και γι' αυτό το λόγο συστήνουμε αυτή η μετάβαση να μην γίνει απότομα. Δηλαδή, η γνωστή μαγειρίτσα ή μια σούπα με κρέας είναι μια ιδανική λύση για το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Να πούμε ότι όσο και να θέλουμε να τηρήσουμε τις διατροφικές οδηγίες, μπορώ να σας πω από εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, κανείς ή στην πλειοψηφία, για να το πω πιο σωστά, δεν τηρεί έτσι, το μέτρο. Οι περισσότεροι θα ξεφύγουμε. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να έχουμε τη φωνή της συνείδησης.
Σωστά, ναι.
Αυτό που θα πω είναι ότι το Μεγάλο Σάββατο μπορούμε να βάλουμε στη μαγειρίτσα μας πολλά λαχανικά, mm-hmm. να μην καταναλώσουμε αρκετό κρέας, ενδεχομένως να μείνουμε σε μία μικροποσότητα γλυκού. Το αυγό το οποίο θα τσουγκρίσουμε δεν είναι κακό να το φάμε, μπορούμε να το κρατήσουμε και ως πρωινό με το τσουρέκι μας την ημέρα του Πάσχα, ως πρωινό. Και αυτό που θα φροντίσουμε να κάνουμε είναι ότι την ημέρα του Πάσχα μπορούμε να έχουμε έτσι την εξής διάθεση. Δηλαδή να επιλέξουμε, εγώ δεν θα πω τη γνωστή συμβουλή τρώμε μόνο κρέας και σαλάτα, και αυτό είναι μια μεγάλη παγίδα που χρόνια μπαίνει πολλοί κόσμος. Νομίζω ότι η κατανάλωση κρέατος και μόνο με λαχανικά είναι μια διάθεση δίαιτας. Εγώ δεν θα συμφωνήσω σαν διατροφολόγος. Εμείς θέλουμε από όλα τα είδη, αλλά να μην υπάρχει υπερβολή.
Ποικιλία δηλαδή τροφών στο τραπέζι μας, έτσι.
Αυτό που μπορούμε επίσης να δώσουμε έτσι σαν ένα πρότυπο διατροφής εκείνες τις ημέρες είναι, αν καλούμαστε να έχουμε τρεις φάσεις γευμάτων στη διάρκεια της ημέρας, φροντίζουμε δύο μικρά γεύματα, δηλαδή την κατανάλωση κάποιων σνακ, γιαούρτι με φρούτο, μια σαλατίτσα η οποία μπορεί να περιέχει τυρί και άπαχες πρωτεΐνες, έτσι ώστε το τρίτο μας γεύμα, σε όποια σειρά και αν εμφανιστεί στην ημέρα, να είναι πιο πλούσιο και να μπορεί ένας άνθρωπος να αφαιθεί και να ευχαριστηθεί αυτές τις ημέρες.
Άρα να υπάρχει μια ισορροπία ουσιαστικά.
Ακριβώς.
Μας μιλάς λοιπόν για ισορροπία, μας μιλάς για ποικιλία, δεν μας μιλάς για μονοφαγία, δηλαδή για επιλογή κρέατος και σαλάτας μονάχα.
Ναι, γιατί και αυτό πάλι θέλει ένα μέτρο το οποίο αντιλαμβανόμαστε πάλι ότι αυτές τις μέρες δεν είναι εύκολο να τηρηθεί. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πάρα πολλοί κόσμος είναι και στη διάθεση αυτή των ημερών, είτε είναι με άδεια, έχει χρόνο και μπορεί να αφαιθεί και διατροφικά, και εδώ θέλει μια προσοχή. Καλό είναι να κάνει διαλύματα, δηλαδή αν την Κυριακή του Πάσχα δει ότι έχει κάνει μια υπερκατανάλωση τροφής, καλό είναι τις επόμενες δύο μέρες να κάνει τα διαλύματά του, να ξαναεπανέρχεται, και έτσι λίγο για να μπορεί και εκείνος να ευχαριστηθεί και να απολαύσει το φαγητό του.
Ναι, έτσι. Σωστά. Γιατί κακά τα ψέματα, το φαγητό είναι απόλαυση. Και η αλήθεια είναι, πως όταν, ναι, όταν στερούμαστε, και όταν στερούμαστε ειδικά για μεγάλα χρονικά διαστήματα, κάποια στιγμή αυτό αργά ή γρήγορα θα βγει. Θα ξεσπάσουμε. Οπότε, μάλλον καλύτερο θα είναι να προσέχουμε για να έχουμε, όπως λέω εγώ, να λειτουργούμε δηλαδή προληπτικά και να μην φτάνουμε τέλος πάντων στα όρια των οργανισμών μας, ναι.
Και ξέρει, να πούμε ότι και αυτό που αυτές τις μέρες όντως παρατηρούνται γαστρεντερικά προβλήματα, μια ιδιαίτερη προσοχή στους ανθρώπους που έχουν υψηλό ζάχαρο, διότι κάνουμε τρομερές εναλλαγές στη διάθεση του ζαχάρου μας μέσα από τέτοιο είδους γεύματα. Να πούμε ότι τα λιπαρά στην ουσία τι κάνουν, εμποδίζουν αυτή την γένωση του στομάχου με αποτέλεσμα να συσσωρεύουν με τροφές και γι' αυτό δημιουργούνται μετεωρισμοί, δυσπεψίες. Δηλαδή άτομα που έχουν κυρίως θέματα και μία προδιάθεση, καλό είναι να προσέξουν περισσότερο, όπως και άτομα που έχουν θέματα με το ζάχαρό τους. Θα έλεγα ότι είναι αυτές οι ομάδες να δείξουν λίγο περισσότερη σημασία στο πώς θα συμπεριφερθούν στο τραπέζι.
Στο τραπέζι. Άρα λοιπόν ελοχεύουν κίνδυνοι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ειδικά μετά από μία παρατεταμένη νηστεία, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που νηστεύουν όλο το 40ήμερο. Όλοι. Υπάρχουν άλλοι που επιλεκτικά νηστεύουν μονάχα τη Μεγάλη Εβδομάδα. Να, ας πούμε τώρα, εγώ νηστεύω τη Μεγάλη Εβδομάδα, που σημαίνει τι? Δεν καταναλώνω οτιδήποτε ζωικής προέλευσης, έτσι, δηλαδή γαλακτοκομικά, ναι, αυγό, βούτυρο, κρέας, εννοείται όλες αυτές τις τροφές. Οπότε, άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία του νηστεύω 40ήμερο, προφανώς θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί, γιατί το σώμα τους έχει μπει σε ένα άλλο mood, σε μια άλλη διάθεση.
Σίγουρα, άνθρωποι.
Ναι. Άνθρωποι τώρα σαν εμένα, ας πούμε, που νηστεύουν τη Μεγάλη Εβδομάδα, παράδειγμα, και εκείνοι χρειάζονται προσοχή, να υποθέσω, σε βήνα.
Από το λίγο που σε παρατηρώ, καταρχάς να πούμε ότι σε ένα άτομο με εγκράτεια γυμνάζεσαι, οπότε και παρατηρώ. Νομίζω ότι εσύ είσαι ένα πολύ καλό παράδειγμα σε όλο αυτό. Και θα σου πω και κάτι, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ξέρεις, η σχέση μας με το φαγητό θα πρέπει να είναι μια σχέση αγάπης. Ναι. Όπως το πολύ ωραίο σου όνομα. Να ξέρετε ότι η διάθεση επίσης που συστήνουμε με μια πιο διαισθητική ματιά είναι να μην πετάξουμε φαγητό την ημέρα του Πάσχα. Δεν κρίνεται η υπερβολή μας στο φαγητό, αλλά η διάθεσή μας εκείνη τη μέρα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, έτσι, λίγο πιο πνευματικές σκέψεις, για να μπορέσουμε λίγο να έχουμε και εγκράτεια και αυτοέλεγχο και να ευχαριστηθούμε την ημέρα αυτή χωρίς υπερβολές. Και ξέρετε, είναι και το αλκοόλ που μπαίνει πολύ δυναμικά και βλέπουμε επίσης τι επιρροή μπορεί να έχει, όχι μόνο σωματικά αλλά και σε θέματα με τροχέα.
Εννοείται.
Θέλουμε έτσι μια λίγο να το σκεφτούμε και με δεύτερες σκέψεις όλο αυτό.
Η εγκράτεια νομίζω πως είναι, θα έπρεπε μάλλον να είναι βασικό χαρακτηριστικό των ημερών αυτών. Εγκράτεια ούτως ή άλλως σε όλα τα επίπεδα, γιατί έχει και μια, κρύβει και μια πνευματικότητα η εγκράτεια. Αλλά εγκράτεια και στο τραπέζι, ας μην υπερβάλλουμε. Νομίζω πως δεν μας λείπει το φαγητό, κακά τα ψέματα. Αυτό που ενδεχομένως λείπει είναι η παρέα, η συντροφιά, το να βρεθούμε με την οικογένεια, να βρεθούμε με φίλους, να ανταλλάξουμε σκέψεις, να ανταλλάξουμε συναισθήματα. Εντάξει, το φαγητό είπαμε, είναι μια απόλαυση. Αλλά δεν θα έπρεπε να λειτουργεί μέσα μας με αυτόν έτσι τον τρόπο τον υπερβολικό. Αυτή είναι η αίσθησή μου.
Ακριβώς, γιατί και εμείς σαν διατροφολόγοι αυτό που παρατηρούμε ότι είναι αυτό το μέτρο έχει χαθεί και σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή συζητάμε για Πάσχα, συζητάμε για Χριστούγεννα, αλλά παρατηρούμε ότι αυτή η υπερβολή μας διακατέχει όλο το χρόνο. Και εκεί είναι το να μιλήσουμε για αυτήν την ημέρα, νομίζω ότι μπορεί να ακουστεί και λίγο περιττό. Όμως και πάλι σκεφτείτε τι υπερκατανάλωση φαγητού γίνεται αυτές τις μέρες. Όταν καλούμαστε να συντονίσουμε έναν άνθρωπο στη διατροφή του τις απλές ημέρες του χρόνου, πόσο μάλλον τις γιορτινές. Και μία έτσι μικρή συμβουλή που μπορώ να δώσω είναι ότι τα άτομα που θέλουν λίγο έτσι να προλάβουν κάτι, καλό είναι η χρήση προβιωτικών. Δηλαδή ένα προβιωτικό να βοηθήσει έτσι ώστε να αποφευθούν οποιαδήποτε έτσι γαστρεντερικά θέματα. Είναι μια μικρή συμβουλή που μπορώ να δώσω και επίσης και το αρκετό νερό. Κάτι το οποίο ξεχνάμε, πολύ σημαντικό, ναι. Διότι και αυτό βοηθάει η ενυδάτωση, όχι μόνο ότι δίνει κορεσμό, βοηθάει στα πάντα τον οργανισμό, συν ότι βοηθάει πάρα πολύ στα εντερικά θέματα. Θέλουμε δηλαδή ένα ενυδατωμένο έντερο έτσι ώστε να υποστηρίξει όλη αυτή την, αυτό που πρόκειται να συμβεί.
Ναι, αυτό το φαγοπότι. Και μιας που είπα φαγοπότι, για πες μου λίγο, επειδή αναφέρθηκες νωρίτερα στο αλκοόλ, τι θα ήταν συνετό, ας πούμε, από μέρους μας? Δύο ποτήρια κρασί είναι, ας πούμε, το ιδανικό που θα μπορούσαμε να επιλέξουμε?
Δύο ποτήρια κρασί είναι ιδανικό, όπως αναφέρεις. Επίσης, πολλές φορές έτσι και εγώ συμβουλεύω τους διοντόμενους μου ότι αν, για παράδειγμα, έχουμε μία, ας το πούμε, αδυναμία, άλλο στην έχει στα γλυκά, άλλο στο ποτό, άλλο στο φαγητό, καλό είναι να επιλέξουμε από αυτές τις τρεις ομάδες κάτι στο οποίο θέλουμε λίγο να ξεφύγουμε.
Ναι.
Αυτό που είπαμε και πριν. Να μην, από όλες τις ομάδες να μην υπερβάλλουμε. Δηλαδή, ένας που θέλει να πιει, ας πιει εκείνη τη μέρα, να περιορίσει λίγο τα γλυκά, να περιορίσει το φαγητό, έτσι ώστε να, πάλι να απολαύσει. Ξέρετε, δεν αφήνουμε ποτέ περιθώρια το φαγητό να μην γίνεται απόλαυση. Οπότε, αλλά και αυτό η απόλαυση πάλι θέλει ένα μέτρο. Γιατί ξέρουμε ότι η υπερβολή πάλι θα μας γυρίσει μπούμερα.
Mm-hmm.
Οπότε,
εννοείται, ναι, ναι.
Νομίζω ότι καλό είναι να έχουμε αυτή τη στάση.
Σε σχέση με τα παιδιά, Σεβίνα, τι θα έπρεπε να κάνουν οι γονείς?
Εδώ τώρα συναντάμε το φαινόμενο του σοκολατένιου αυγού.
Ναι. Και γενικά τα γλυκίσματα τώρα αυτά, τα πασχαλινά.
Τα γλυκίσματα, ναι. Τα παιδιά, να σας πω, αυτό που πάλι θέλει προσοχή, δυστυχώς δεν έχουμε και ποιοτικά σοκολατένια αυγά.
Mm-hmm.
Είναι όλα γεμάτα συντηρητικά, σκόνες, γάλακτος, αρκετή ζάχαρη, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το σοκολατένιο αυγό δεν παρέχει καμία θρεπτική
αξία. Ναι.
Θα μπορούσαμε φέτος και ως νονή και όσοι το προσφέρουμε να κάνουμε έτσι μια αλλαγή σε κάτι πιο ποιοτικό, θα έλεγα, όσο και αν στεναχωρηθούν οι μικροί μας φίλοι, ή ένα αυγό που θα έχει, δεν θα έχει τέλος πάντων μια σοκολατένια όψη, αλλά θα είναι κάτι άλλο. Θα είναι ένα παιχνίδι, θα είναι... είμαι αυτής της άποψης.
Ναι.
Γιατί είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά. Και σκεφτείτε ότι πόση υπερκατανάλωση γίνεται και στα παιδιά. Και για να δούμε λίγο και το θέμα... οι γονείς αναφέρουν ότι τα παιδιά δεν τρώνε φρούτα, δεν τρώνε λαχανικά στις μέρες. Οπότε μια τέτοια υπερκατανάλωση μόνο ζάχαρης, πόσο κακό μπορεί να κάνει γενικότερα και στις συνήθειες του παιδιού και πόσο το αποκλείει και να έχει μια καλύτερη... Γιατί δίνοντάς του τέτοιες τροφές, σίγουρα βοηθάμε. Ξέρετε, είναι και εγκεφαλικό το κομμάτι
αυτά. Mm-hmm.
Δηλαδή το παιδί έχει δοκιμάσει κάτι, οπότε και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη διατροφή μας. Το πώς συνηθίζουμε τις τροφές εγκεφαλικά, διότι όλες μας οι αισθήσεις είναι ανοιχτές στην κατανάλωση πολλών τροφών, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Εγώ ίσως θα στεναχωρήσω λίγο, αν και εγώ σαν ανά δεν σου κρύβω ότι πάλι μου ζητήθηκε να δώσω σοκολατένια αυγό που...
Και εγώ το έκανα.
Άλλαξε το μέγεθος.
Και εγώ αμάρτησα. Αλλά επίσης, ναι, επίσης δεν πήρα σοκολατένιο αυγό τεραστίων διαστάσεων. Πήρα ένα λαγουδάκι και μερικά αυγουλάκια. Οπότε εντάξει, λίγο το σημάζεψα.
Τα πολύ ωραία ζαχαροπλαστεία που έχουμε στην πόλη μας, σίγουρα υπάρχουν και ποιοτικές σοκολάτες.
Ναι, με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε κακάο, έτσι. Ναι,
ακριβώς.
Και λιγότερη ζάχαρη ίσως. Εντάξει. Η αλήθεια είναι πως τα επεξεργασμένα τρόφιμα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης και όχι μόνο συντηρητικά, και πάει λέγοντας. Και κάποια έλαια τα οποία τον τελευταίο καιρό εμένα έτσι με ταλανίζουν αρκετά και έχω μπει και τα ψάχνω. Θα ήθελα να κάνουμε κάποια στιγμή μία εκπομπή σε επόμενο διάστημα, Σεβίνα, και να αναφερθούμε λίγο στα έλαια, μιας που τώρα μου πέρασε από το μυαλό.
Η παγίδα της διατροφής μας.
Ναι, ναι, γιατί πραγματικά τον τελευταίο καιρό έχω μπει στη διαδικασία να διαβάζω ετικέτες τροφίμων πιο συχνά από ό,τι έκανα στο παρελθόν και βλέπω συνεχώς φινικέλαια, κραμβέλαια, μπαίνω, ψάχνω να δω τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Διάβαζα μέχρι από, με το κραμβέλο νομίζω μέχρι βιοντίζελ, λέει, φτιάχνεται.
Ναι,
είναι τραγικό όλο αυτό πραγματικά. Το τι τρώμε δηλαδή, το τι καταλήγει στο τραπέζι μας και κατ' επέκταση στο στομάχι μας, είναι απίστευτο.
Και εκεί είναι που έχει χάσει ο κόσμος, δηλαδή την διατροφική του αντίληψη. Εγώ τώρα συνομιλώ με έναν άνθρωπο και στο ξαναλέω, γιατί βλέπω την εικόνα σου, ξέρω τις εκπομπές σου, ασιακό πόσο ενημερωμένη είσαι σε θέματα. Οπότε σκέψω όμως πόσος κόσμος έχει την άγνοια της διατροφικής αντίληψης για το τι πρόκειται να καταναλώσει. Και εδώ είναι, να ξέρεις, το πιο μεγάλο και το πιο δύσκολο κομμάτι που είναι το 2025. Χρειάζεται και εμείς να το επικοινωνήσουμε οι διατροφολόγοι.
Mm-hmm.
Γιατί ο κόσμος τώρα τρώει πολύ λάθος, Δηλαδή δεν είναι ότι τρώμε μόνο υπερβολικά, τρώμε λάθος ποιότητας φαγητό και γι' αυτό έχουν βγει και όλες αυτές οι δυσκολίες, είτε αν θέλετε των διατροφικών διαταραχών, είτε της παχυσαρκίας. Είναι γιατί πολύ απλά ο κόσμος πρέπει να γυρίσει λίγο σε μια πιο φυσική διατροφή.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο από
σωστά.
Εδώ και θα βλέπουμε ότι θα χρειάζεται να επικοινωνούμε όλο ένα και περισσότερο.
Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε κάποια στιγμή, αφού του περάσουν και οι μέρες του Πάσχα, για αυτό το θέμα, γιατί νομίζω πως θα ενδιέφερε πάρα πολύ κόσμο να ακούσει από έναν ειδικό τι θα έπρεπε να αποφεύγει, τι θα έπρεπε να επιλέγει. Γιατί πολλές φορές καταφεύγουμε στην εύκολη λύση, αλλά αυτή η εύκολη λύση δεν είναι και ιδανικότερη για τον οργανισμό μας. Έτσι. Οπότε, αν θέλουμε να είμαστε υγιείς, είναι προφανές πως θα πρέπει και οι επιλογές μας να είναι τέτοιες, ούτως ώστε να είμαστε υγιείς. Διαφορετικά δεν γίνεται.
Γιατί και το φαγητό είναι αυτή τη στιγμή από τους μεγαλύτερους εθισμούς. Είναι φθηνό, είναι εύκολο, υπάρχει σε υπερβολή. Οπότε δυστυχώς το φαγητό είναι η μεγαλύτερη παγίδα αυτή τη στιγμή που μας στείλει και σε θέματα υγείας. Η διατροφή μας είναι πολύ σημαντική και όσοι έχουν έτσι αυτό να αφυπνιστούν με τη διατροφική τους αντίληψη, θα καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι και πόσο θα γίνει και στο μέλλον ακόμα πιο σημαντικό.
Ναι, ναι. Νομίζω πως θα πρέπει να πάρουμε το θέμα διατροφή έτσι στα σοβαρά, γιατί είπαμε, είναι πολύ βασικό να τρώμε σωστά, είναι πολύ βασικό να επιλέγουμε σωστές τροφές για τον οργανισμό μας. Δεν είναι τυχαίο αυτό που λένε, το ότι είμαστε ό,τι τρώμε, έτσι. Εγώ είμαι αυτής της άποψης, δεν ξέρω αν συμφωνείς κι εσύ.
Συμφωνώ, ναι. Και βέβαια σε κάποιους δεν αρέσει αυτό και εδώ δυστυχώς. Τώρα μπαίνουμε σε άλλη συζήτηση βέβαια. Εδώ ξέρεις μπαίνει λίγο το κομμάτι ότι εμείς δεν έχουμε θέμα με έναν άνθρωπο αν έχει παραπάνω κιλά. Να αισθάνεται υγιής.
Αυτό
μας
είναι.
Δεν
αυτό
πάμε
είναι.
Δηλαδή μόνο στην εικόνα. Δεν το λέμε με βάση την εικόνα αυτό, για να μην παρεξηγηθούμε ως... Το λέμε ότι, και φυσικά καταλαβαίνετε ότι και εγώ σαν διατροφολόγος ασπάζομαι πολύ την υγεία. Δεν μας ενδιαφέρει η εικόνα του, έτσι. Μας ενδιαφέρει όμως να έχει ένα υγιές σωματικό βάρος, τόσο για την ψυχική του υγεία, γιατί εδώ τώρα πάλι παρατηρούμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των διατροφικών διαταραχών και έχει μπει, εγώ εδώ λίγο, γίνομαι λίγο πιο αυστηρή, δηλαδή αυτή η καραμέλα του ότι τρώω συναισθηματικά. Πολλές φορές εκεί θέλει λίγο δουλίτσα παραπάνω, γιατί μπορεί να μην τρώμε μόνο συναισθηματικά, να τρώμε από συνήθεια, να τρώμε...
να είναι πολλοί οι λόγοι.
Αυτοεκτίμηση μπορεί να τρώμε για χίλιους δύο λόγους. Οπότε λίγο και αυτές οι ταμπέλες νομίζω ότι καμιά φορά μας επαναπαύουν και δεν προχωράμε παρακάτω να κάνουμε αλλαγές.
Ναι, που νομίζω πως οι αλλαγές χρειάζονται που και που, έτσι.
Ναι,
σε όλα τα επίπεδα. Γιατί μας εξελίσσουν σαν ανθρώπους. Να σε ευχαριστήσω, Σεβίνα, πάρα πολύ.
Ευχαριστώ εγώ, αγάπη.
Για την παρουσία σου και για όσα μοιράστηκες.
Καλή Πάσχα, καλή Ανάσταση.
Αμήν. Με υγεία.
Θα χαρώ πολύ, είμαι στη διάθεσή σου να ξέρεις για οποιοδήποτε θέμα θέλεις να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί.
Τέλεια, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ από καρδιάς.
Ευχαριστώ
καλό
πολύ.
Πάσχα, καλό με υγεία.
Γεια σας.